Brasildarrekin ekin behar diogu urrengo elkarrizketari, noski Toñu Brasildarroiek Facun Aznarezek egindako kolaborazio horretatik datoz, baina guk beste gai batzuetara jo behar dugu, gainera Euskal Herriko kontuetara, beraz Toñu Brasildarrak baina gauza hotzagoetara ere jo beharko genduke, naiz eta ba, bueno, kontua gaia bintzat elkarrizketaren gaia bero datorren. Joan den martxoaren 16an aurkeztu zuten Euskal Estatua irudikatzen, Euskal Estatuaren aurreko iritziak eta jarrerak Euskal Herrian, azterketa kuantitatibo eta kualitatiboa. Horixe aurkeztu zuten joan den martxoaren 16an esan bezala horrelako ikerketa bat, eta horren inguruan hitz egiteko daukagu gurekin Julen Zabalo, Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartuz ikerketa taldeko kidea. Egunon, Julen.
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, parte hartuz ikerketa talde horretako kidea zarela, baina Iparregoa fundazioarekin batera egin duzuen ikerketa bat da, eta ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboa dela, horixe diozue, bentsat, izenburutik bertatik. Zertan da ikerketa hau?
Ba, ikerketak lau zati lau bat ditu, bat izango litzateke kuantitatiboa, eta hor inkesta batzuk egin dira Euskal Herriko lurralde guztietan, eta hor gai nagusiak izan dira erabakitzeko eskubidea eta Euskal Estatu baten aurrean zelako jarrera izango lukeen inkestatuak. Eta gero beste aldetik arlo kualitatiboan beste hiru lan egin dira. Alde batetik sakondu nahi izan dugu, ba, kuantitatibotik ateratzen ziren iritzi horiek, nortzuk dauden alde, nortzuk dauden kontra, nortzuk dauden tartean, zergatik, eta hau da, kuantitatiboan erantzun laburrean irteten ez diren gauzak sakondu nahi izan dugu horretan. Eta gero beste bi atal berezi landu nahi izan ditugu. Alde batetik, hainbat enpresabururi, 20 enpresabururi, Euskal Estatuaren alde leudeken 20 enpresabururi galdetu diegu, ea nola ikusiko luketen haiek Euskal Estatu baten sorrera, ez? Beti erabiltzen baita enpresena eta ekonomiarena ba, galga modura edo ostopo modura horretarako. Eta orduan hauek alde egongo lirateke. Eta gero bestetik galdetu diegu Euskalgintzako beste hainbat adituri edo ea ze iritzi izango luketen Euskal Estatu baten aurrean eta euskerarekin harremanetan. Kasu honetan iritziak dira apur bat zalantzaskoak. Horregatik bi multzo hauek apur bat ikusteko nolako iritzi orokorrak egon daitezken gizartean ikusteko egin ditugu, alde batetik enpresaburuak alde egon daitezkenak, arazori gabe, eta beste alde batetik Euskalgintzako kide batzuk, aditu batzuk edo, zalantzak ipintzen edo ezartzen dizkiotenak Euskal Estatu bati.
Begira, deigarria egin zait, azken zera hori, baina sartuko gara emaitzetan, behar bada argi utzi beharreko lehen kontua da, behintzat gainera zuek horrelaxe zeratu duzue, horrelaxe jakinarazi diozue erabidei ere, noski ehunda 16 orrialdeko txosten bat da, eta ez da berehala irakurtzekoa, eta momentuz sarrerarekin besterik ez dugu kontatzen, baina hor aipatu duzuen lehen kontua lanaren aztergaiari buruzkoa da. Euskal Estatua da lanaren aztergaia, eta ez independentzia.
Bai, ez da independentzia, ez da autonomia, ez da federalismoa,
ez eredu hori.
Hori da, irten nahi izan dugu eredu horretatik, uste genuelako alako galderek kutsatu egiten dut dutela nolabait erantzuna. Hori beti gertetzen da soziologian eta hori horrela onartu behar dugu da. Hori ez da ez positibo, ez negatiboa, baina argi izan behar dugu galderaren arabera erantzuna ere hori da, ez? Naiz eta gero joera orokorrak ba antzekoak izan, noski. Orduan guk ikusten genuen ba batez ere Eskozia eta Kataluniako ereduen eta kasu esperientzien ostean eta aurrean falta zela Euskal Herrian alako terminoetan zera ez planteatzea eta orduan horregatik eta asko pentsatu eta gero erabaki genuen benetako gaia erabakitzeko eskubidea aurretiko gai badelako eta gero erabakitzeko eskubidearen ostean Euskal Estatua bera. Orduan irudikatu nahi izan dugu horregatik ere apur bat irudikatzen hori, irudikatu nahi izan dugu Euskal Herrian alako batean alderdiek, instituzioek eta erabakiko balute Euskal Estatu baten aurreko jarrera edo referendum bat planteatzea, jendeak zer erantzungo lukeen benetako referenduna izango balitz bezala, hau da, bai, ez, edo astentzioa. Eta hori izan da terminoa, eta hor egon daiteke emaitzetan uste dugu egon daitekeela diferentzia bat, ba orain arte egin diren ba beste ikerketa batzuekin.
Eskozia eta Katalunia aipatu dituzu, behar bada hoiek izan dira estatua modurik hurbilenean edo eskuragarrienean izan dituztenak eta dituztenak egun eta hor ba behar bada gurekiko hurbiltasunagatik bai ezagutzen dugula gehiago Kataluniaren kasua, Kataluniaren kasuan horrelako ikerketa askoren berri izan dugu, areago ere estatuaren bideragarritasunari buruzko ikerketak eta horrelakoak zen hauek guztiek gizartean ze eragin izan dezakete, gizarteak nola hartu ditzake horrelako ikerketak eta beharrezkoak aldira horrelako ikerketak.
Bai, gure abia puntuain zuzen ere izan zen asko hitz egiten zela ba, Euskal Estatuaren bideragarritasuna, bai ez guk ere iparregoarekin batera orain dela lau urte atera genuen Euskal Estatuari bidea zabaltzen, hain zuzen ere horretaz jarduten zuena, baina beste alde batetik gure galdera zen, bueno, baina jendeak zer pentsatzen du honetaz. Eta erantzuna edo galdera nagusia hortik edo, hau da, jendeak ze informazio du honetaz, ze punturaino dago interesatuta, eta ze iritzi orokorra du honetaz. Hori izan da helburuetako bat, eta pentsatzen dugu horrekin batera beste helburuetako bat izan dela, gaia bere termino egokietan edo planteatzea. Eta orduan, lehen komentatu dugun bezala, Euskal Estatua bai edo ez, edo Espainiatik bereiztea eta Frantziatik bereiztea bai edo ez, bada kontua, ezin dira egon tarteko bestelako zera ese proposamenak. Horiek izango lirateke jarraitu nahi izatekotan estatuan.
Bueno, eztabaida hori kaleratzeko modu bat ere bada, emaitzak. Sartu gaitezen emaitzetan. Ez dakit hor, badakit oso emaitza potoloak, eta bueno, gainera alderdi ezberdinak eta landu dituzuenez, hainbat eta hainbat kontu atera direla, ez dakit nabarmentzeko horik baden. Bai, asko.
Asko.
Bai, ez da.
Lau nabarmenduko nituzke, bat, Euskal Herria zer den, ez dagoela argi, aha, Euskal Herritarren artean. Hori izango litzateke, hau da, subjektua nor den, ba, ez dago largi, hori da.
Ba, bakarrik erantzun hau entzun da, esan nahi dut oso ikerketa baliagarria dela, esan daiteke bere alakoan, oraintxe bertan, ez? Esan nahi dut, baldin badago horrelako zalantza hori, benetan beharrezkoa bai, zen horrelako azterketa bat, eta gauza hau argi jartzea mai gainean.
Bai, jendeak batzuetan uste du Euskal Herria zazpi herrialde tradizionalak edo direla, beste batzuek uste dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dela, beste batzuek Nafarroa, eta beste batzuek Ipar Euskal Herria dela, ez? Orduan, hor nahaztea dago, naiz eta iritzi zabalduena da zazpi herrialde direla, baina oso indartzuak dira beste iritzi batzuk, ez? Batez ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa direla, osatzen dutela Euskal Herria. Bigarrena, gehiengo handiz, hau da, irutik bik Euskal Herri osoan pentsatzen dute halako gai importanteen aurrean jendeari galdetu behar zaiola eta jendeari eskatu behar zaiola bere iritzia.
Hau da, erabakitze eskubidea.
Erabakitze eskubidearen alde dago hirutik bi pertsona Euskal Herrian. Eta gero urrengo datuekin alderatuta, hau da, estatuaren alde edo kontra dagoen jendea begiratuta, ikusten da Euskal Estatuaren kontra dagoen jende asko ere erabakitze eskubidearen alde dagoela. Hori izan daiteke behar bada daturik biribilena, daturik erabatekoena edo hori da, ez hau da, bi herenek hori uste dute. Bai, hirugarrena izango litzateke edo izango lirateke Euskal Estatuaren aurreko iritzia keurak, ez? Hor ikusten da orokorrean nahiko parekatuta daudela bi iritzi, alde edo kontra egotea, badagoela poltza handi bat, lautik bat gutxi gora bera, erabaki nahi ez duena momentu honetan, ez daki edo ez du erantzuten, eta importantea da lurraldeka Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan baietzak irabazten duela, Euskal Estatuaren alde dago jendea, Nafarroan oso parekatuta daude, baina diferentzia txiki batekin Euskal Estatuaren kontra, dira 142, 140, eta Ipar Euskal Herrian aldiz 128 uste du talde egongo litzatekeela eta 148 edo ia 150 kontra egongo litzateke. Eta azkeneko puntu importantea, oso importantea gure ustez, oso importantea izan daitekena etorkizunerako eta gaia benetan bere termino egokietan planteatzeko da zenbat jende dagoen bere iritzia alda dezakeena egoeraren arabera, eskaintzen saionaren arabera edo momentuko pentsaeraren arabera. Hori oso deigarria egin zaigu.
Ikuspegi pragmatiko hori, alegia komeni zait, etzait komeni, eta horren arabera iritzia aldatuko lukeena. Behar bada hor dago, ez, balantza desoreka, oreka hori apur dezakeen jende multzoa.
Hori zera, ze ikusten ari gara batez ere go Euskal Herrian, eta bueno, badaude beste inkesta bat batzuk ere, eta gutxi gora bera esan daiteke bi multzo nagusi daudela, alde eta kontra daudenak, baina badago beste multzo garrantzitsu bat, momentuan erabakiko duena eskaintzaren arabera. Guk gure ikerketaren puntu importantea da, guk hain zuzen ere kontra zeudenei, beste galdera batzuk egiten genizkielako esanez, bueno, eta egoera alakoa izango balitz zer esango zenuke, eta alderantziz ere, alde zeudenei, esaten genien, bueno, eta egoera in ona edo espalitz izango, zer erantzungo zenuke. Eta orduan ikusi dugu, gutxi gora bera, irutik batek baino gaiagok, bere iritziaren norabide aldatuko lukeela. Eta alde egotetik kontra pasatzera, eta kontra egotetik alde egotera pasatuko lirateke. Gehiegi pentsatu gabe.
Bueno, hortxe dago bentsatez.
Hori da.
Masa kritiko hori.
Masa kritikoa, landu beharrekoa. Landu beharrekoa.
Minutu bat, bi, hor baduzu, ikerketa kuantitatiboarekin aritu gara orain arte, hor kualitatiboki aipatu duzu enpresaburuekin eta kultur eragileekin bildu zaretela, ez dakit horrela oroar zerbait aipatu dezakezuen, batez ere amarrak jotzear direlako eta zu ere denboraz larri zabiltzalako, Julen.
Enpresaburuak esan dudan bezala bere salde daude, guk inkestatu ditugunak bere salde daude, eta hor interesatzen zitzaigun jakitea ze arrazoi argudiatzen duten horretarako. Orduan, bideragarritasuna oso argi dute, ez dute inolako oztoporik ikusten Euskal Estatu batean euren enpresek aurrera egin dezaten, ez dutelako ikusten euren momentuko negozioa, ez dute ikusten estatuari lotua. Ez estatuaren administrazioari, ez estatuaren lur eremuari lotua. Orduan oso libre sentitzen dira, ba, esateko Euskal Estatu batean lasai arituko liratekelako, ba, behar bada negozioak, ba, edo Euskal Herritik kanpo daudelako. Hori bai, hauek eskatzen dutena, batez ere da, egonkortasuna, Europar Batasunaren barruan egotea, eta halako kontuak.
Azken egunetan dena dela, hor ikusi da ere, Katalunian inbertsio areago egin dutela, eta horrelako kontuak esan nahi dut. Ikusten da, askotan, beldur hori zabaltzen aritzen direla estatuaren kontrakoak direnak, baina gero praktikan ez direla
hori da. Hauen batez ere, nik uste dut, mezu nagusietako bat hori dela. Euskal Estatu batek ez duela isurik edo ikararik sortu behar, euren ikuspuntutik, eta hori kontuan hartzekoa da, hain zuzen ere, ba hortik sartu nahi delako estatuaren kontrako beldurra, ez? Eta euskalgintzako eragileen kasuan hor badago beste beldur bat, aurretiko beldur bat, eta da jendeak eskaintzaren arabera esan behar badu Euskal Estatuaren alde edo kontra dagoen, zer gertatzen den euskararen geroarekin. Orain arte batzuek ikusten zutelako euskararen geroa, eta ikusten dute euskararen geroa Euskal Estatu bati lotua, baina Euskal Estatu horren ezaugarritzea espada hain identitarioa edo hain euskera salea edo horrela esatearren, zalantzak dituzte, ez? Eta hori da momentu honetan euskal gintzaren barruan dagoen eztabaidetako bat. Ze punturaino bultzatu behar den halako estatu bat, berme argiak eskaintzen ez dituenak. Eta beste alde batetik, beste batzuek hori ja ez dugu jasotzen, ez, baina beste batzuek esaten dutena da, bueno, eta egoera zein da euskal estaturi gabe.
Ordainetan, oraintxe bertan zein.
Hori da, ba hor dago planteatuta gaur egun euskal gintzaren barruan halako eztabaida bat.
Ba, Julen Zabalua, gure esan behar dizugu, batez ere zuregatik, lanera ere joan behar duzulako. Eskerrik asko gurekin izateagatik, esan bezala Julen Zabalo parte hartu ikerketa taldeko kidea, eta Euskal Estatua irudikatzen ikerketa honen egileetakoa Iparregoa Fundazioarekin batera. Datu interesgarriak eta benetan arretaz jarraitu beharrekoak.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte ba.
Bai.
Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak?
Zenbat lurralde ditu gaur Euskal Herriak?
Euskadik adina bai balitu erdiak. Euskadik adina bai balitu erdiak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak?
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak?
Elirateke gutxi balitu erdiak. Elirateke gutxi balitu erdiak.
Julen Zabalori egindako entrevista, argi gelditu dira aritmetika kontuek ere garrantzi handia dutela, ba, herri baten buru jabetasunari begira, independentziari begira, eta estatua irudikatzeari begira, irudikatzen hasteari begira. Sikeran aritmetika kontuak aipatzen dituzte gai berberaren inguruan Tapiak eta Leturiak. Hemendik lasterrera, niurroz urteberri eguna kurduen urteberri eguna delata, Kurdistanera joango gara lagunok.
Maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Erruz maitatu izan balitu erdiak. Erruz maitatu izan balitu erdiak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Eluke barkameni balitu erdiak. Eluke barkameni balitu erdiak.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak.
Behar baino gehiago balitu erdiak. Behar baino gehiago balitu erdiak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak.
asko xamarra oraindik, balitu erdiak, asko xamarra oraindik, balitu erdiak.